Da de kom til Jerusalem, gikk Jesus inn på tempelplassen og tok til å drive ut de som selgte og kjøpte der. Han velte bordet til pengevekslerne og benkene til de som selgte duer. Og han gav ingen lov til å bære noe over tempelplassen. Og han lærte dem, står det ikke skrive, mitt hus skal kalles et bønehus for alle folk. Men det har gjort det til en røverhåle. Overprestene og de skriftlærde fikk høre dette, og de freiste å finne en råd til å ta livet av han. For de var redde han fordi hele folket var overveldet av læra hans. Og videre så skal vi lese ifra Markus kapittel 14. Den første dagen i høgtida med usyra brød, den dagen de slakta påskelammet, sa læresveinene til Jesus. Hvor vil du vi skal gå og stelle i stand, så du kan handle påskemåltid? Da sendte han to av læresveinene sine i veg og sa til dem, gå inn i byen. Der kommer en mann som bærer en krukke med vatten til å møte dykk. Han skal det følge. Og der han går inn, skal det si til han som eier huset, meisteren spør, hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med læresveinene mine? Da viser han dykk et stort rom ovenpå, gjort i stand med teppe og puter. Der skal det stelle til for oss. Slik lyder Herrens ord.
Fint å se dere. Noen av dere i slengen. Jeg håper det er ok og at jeg starter med litt trivelig koronahistorie. De finnes. Jeg fant ut denne uka her at det var et halvt år siden sist jeg hadde klippet meg, og jeg måtte gå og klippe meg. Og da fant jeg ut at den frisøren jeg har vært hos de siste årene har sluttet. Så jeg måtte skaffe meg en ny frisør og endte opp på den frisøren som er nærmest jobben, altså rett nord for Majorstua-krysset i Sørkedalsveien. Kom inn til en ordentlig sånn gammel frisørtype. Fortalte han hadde vært frisør i 47 år i den samme salongen. Han var ikke bare en frisør, han var en frisørmester, altså en som hadde ordentlig yrkesstolthet av den gamle typen, og vi hadde en utrolig trivelig prat. Så fortalte han, rett før du kom så skjedde noe merkelig, sånn. Da kom det inn en dame her som jeg kjenner litt fra før. Og vet du hva, sa han? Jeg visste ikke det. Hun kom inn i frisørsalongen, så hadde hun sagt, nå er jeg så sinna. Å, er du sinna? Ja, jeg er så sinna på mannen min, sa hun sagt. Ok. Og så fortalte hun at mannen var da stamkunde hos denne frisøren her. Vet du hva han gjorde, han mannen min? Nei, jeg visste ikke det. Han hadde tatt barbermaskina, og han hadde tatt og skalla seg. Og jeg ble så sinna, sa hun. Ja, ble du sinna? Ja, hva ble du sinna for da? Nei, du må jo støtte noe lokale næringslivet i en tid som korona, sa hun. Så her skal du ha penger for den klippen, og så kom hun da med 600 kroner av frisøren. Jeg synes det var en utrolig trivelig liten historie som har veldig lite med dagens tema å gjøre, annet enn at den kanskje kan hjelpe oss til å fokusere på det ytre. Altså på helt utsida av ting. Det er veldig typisk for oss i Storsalen, vi som er lavkirkelige, vi som er litt småkarismatiske, at vi hører et tema, for eksempel dagens tema, tema er å rydde plass, og så tolker vi det inderlig og individuelt. Vi tenker å rydde plass, det må ha noe med hjertet å gjøre det. Vi må rydde plass i hjertet. Vi må jobbe med oss selv. Og vi må gjøre det som individer, en og en. Og helt ærlig, det er noe av det jeg liker immer godt med Storsalen. At vi snakker om en personlig tro, at vi snakker om hjerteforholdet til Gud og så videre. En slags nasjonalsang hos oss var jo veldig lenge «When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that a worth that could bless your heart. I'll give you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You seek much deeper within, for the way things appear, through the way things appear», og så videre, og så videre, og så videre. Sånn går det. Det storskallen i nøtteskallen. Når vi får et tema som faste for å rydde plass, da tenker vi, det må da ha noe med innsida å gjøre, hjertet vårt å gjøre. Men, jeg tenkte, på tross at jeg liker en sånn måte å tenke på, så har jeg tenkt å gjøre det motsatt i dag. Jeg vil at vi skal tenke helt konkret, fullstendig konkret, på utsida av kristenlivet. Og jeg vil at vi skal tenke som et fellesskap, altså ikke som individer. For er det noe som korona har lært oss oppi alt trist og vondt og vanskelig, så er det jo det at vi lengter jo etter å komme sammen igjen. Vi gjør det. Og vi lengter jo ikke bare etter å komme sammen, vi lengter å komme sammen et spesielt sted. Nemlig i Storsalen. Altså vi har et hellig sted, vi har en kirke som vi kaller Storsalen, som er vår. Og som er viktig for oss. Og jeg tror at det er kanskje en god anledning når vi går og kjenner på disse følelsene og lengselen etter det helt konkrete stedet, at vi også sier noe om at troa faktisk har en konkret utside. Så det skal jeg gjøre. Så når jeg tenker da faste for å rydde plass, så tenker jeg, skulle vi tatt oss litt på tak og rydda litt opp i Storsalen? Det er egentlig utfordringen. Altså, vi har lest to tekster. Jeg skal ta tak i litt fra hver av de tekstene. Det er ikke tid til å utlegge de i sin fulle bredde, men det er noe der som tangerer dette temaet veldig godt. Den første teksten var Jesus som gikk opp på tempelplassen. Der hadde Jesus vært før. Han hadde vært der som en liten baby, da han ble velsignet av Simeon og Anna. Han hadde vært der som en 12-åring, da han stakk av fra foreldrene sine. Han hadde antageligvis vært der hvert eneste år som pilgrim til Jerusalem, opp på tempelplassen, og deltatt i gudstjenestefeiringen der. Nå var det rett før påske, mandag, tirsdag, onsdag i den stille uka. Jesus går opp på tempelplassen, og hva han følte, det har vi ikke helt tilgang til, men det kan vi bare tippe, fordi han begynner å jage ut dem som selger og kjøper. Det var altså noen som hadde gjort butikk på denne gudstjenestefeiringen. Og det var pengevekslere der, han tok de bordene og velta de over, og det var noen duehandlere der som hadde noen benker, og han velta de over, og han holdt på sånn, rydda opp. Så tenkte jeg at det der kunne vært en spennende tekst å koble av med dagens tema. Altså det å fysisk rydde opp i et sted som er avsatt til gudstjenestefeiring. Spørsmålet er, vi har jo en visjon som heter «Hele Oslo inviterte bords», altså vi har dette med bordet som en sånn sentral idé hos oss. Er det noen bord hos oss vi må velte? Er det noe vi må hive ut av kirka vår? Er det noe vi må rydde opp i? Er det noe som ikke hjelper oss til å be? Er det noe som får det til å se ut som alt annet enn et bønnehus da? La oss først merke oss det Jesus ikke sa. Han sa nemlig ikke at, folkens, vi trenger ikke et tempel. Det sa han ikke. Han sa derimot, nei, vi trenger å ha et tempel, men vi trenger å bruke det til det vi skal bruke til det, nemlig å be og feire gudstjenester, lovprise. Han sa heller ikke, og i det tempelet så må alt være gravalvorlig. Det sa han heller ikke. Hvis vi leser den parallelle teksten i Matteus evangeliet, så det som skjer rett etter at han har drivet og veltet disse bordene og sånn, så kommer noen lamme og noen blinde, og de helbreder han, og så er det noen unger som begynner å rope. De ungene har lagt merke til denne uka, det er en unger som begynner å rope som roper hos Janne Davids sønn, antageligvis når de ser de helbredelsene og sånt nå. Og da det noen prester, noen farisere, som setter i å arrestere de ungene og liksom, huff, sånn kan vi ikke ha det. Men da sier Jesus, jo, sånn kan vi ha det. Det bønn. Det lovprisning. Så det ikke det at han vil renske det for liv, men han vil at alt som skjer i på et hellig sted skal ha denne retning. Dette skal være et bønnens hus for alle folk. Og vi har også vårt tempel, som vi kaller Storsalen. Hva slags ryddejobb det vi trenger å gjøre der? Og jeg tenker helt konkret. Før I tida så hadde vi noe som het en pumpel- og piltgruppe. Altså en slags vaktmestergruppe som gikk rundt og hele tiden kikket. Det noe vi kan ordne, fikse for at det skal bli bedre tilrettelagt der? Det har vært noen år nå vi ikke har hatt det, og jeg tenker det kunne vært på tide å få samlet folk som har ryddegene, vaktmestergen, interiørarkitektgen, som har sans for liturgisk innredning, alle sånne ting, for sånne ting viktig. Og få rydda litt opp I det helligehuset vårt, når vi kommer sammen for å feire gudstjeneste igjen. Jeg kjenner at jeg kunne ha litt lyst til å ta en liten sjau på det. Og hvis noen har lyst til å være med, så hadde det vært gøy om dere koblet dere på. Hadde en liten sånn preken-workshop med noen de som ville her tidligere I uka, og da spurte jeg dem, hva slags bord det vi trenger å velte I Storsalen? Har vi noen sånne bord? Og da var det en som sa det at, ja, for det første så må du huske at det utrolig mange som allerede bidrar på det du snakker om nå, Knut. Og det har jeg også lyst til å si da. Det veldig mange I veien av de som sa, du aner ikke hvor mange ganger jeg har kommet aller først og rigget lyd og kveila kabler og holdt på timesvis før neste man kommer og vært siste man som går. Og bare la oss anerkjenne det at det veldig mange som forbereder gudstjenester. Jeg vet noe om å forberede taler, men vi har musikanter som forbereder det, vi har estetikere som gjør rommet vakker, og så videre. Det allerede mange som I gang, så det ikke en kritikk av det, men det kunne vi klart å brukt denne slutten på fastetida til å tenke, det noe vi skulle gjort med dette rommet her, som kunne hjelpe oss til å be? Så var det en annen som sa, vet du hva, jeg kom tilbake til Storsalen for ikke så lenge siden, og da opplevde jeg at det var utrolig mange småbord der, men litt sånn harde klikker. Det var litt vanskelig å finne et sånt bord å sette seg ned ved. Sånn. Og så sa jeg skulle ønske det var et litt sånn langbord der det var plass til litt fler, for eksempel meg da jeg kom inn. Sånn. Da tenkte jeg, det kan være fint. Kanskje det noen småbord vi skal velte. Og få opp noen langbord. Nå snakker jeg billedlig, ikke sant? Dere skjønner det. Så det det jeg tar ut av den tempel. Trenger vi en liten tempelrenselse? Ja, kanskje. La den henge der. Så leste vi en tekst til. Det var altså to dager senere. Jeg tror cirka det har gått 48 timer siden tempelrenselsen. Da det blitt torsdag I påskeuken, den dagen som vi har etter hvert gitt navnet skjærtorsdag. Da det altså at på morgenen da, så de på vei inn igjen I Jerusalem, Jesus og disiplene, og så sender han to disipler I Lukas evangeliet, så får vi vite at det Peter og Johannes, sender de inn I byen for å gjøre I stand til påskemåltid. Og Peter og Johannes, de går inn I byen, de har fått beskjed om å se speide, se om de finner en mann som bærer på en vannkrukke. Og jammen, der fant de det. Og så følger de etter den mannen, og så kommer de til et ganske stort hus, lar han gå inn, og så banker de på døra, som vi har fått beskjed om. Og så skal de snakke med huseieren, og så skal de si, her skal mesteren og vi feire påskemåltid, og så skal han vise dem et rom I øvre etasje. Og der skal de finne et stort rom som gjort I stand med et bord, antageligvis litt lavt bord, for de lå til bords, og så tepper, og så puter. Ganske riktig, alt det der skjer. Men fortsatt så det ganske mye de skal forberede. Og da bruker Peter og Johannes resten av den dagen på det. La oss igjen legge merke til det Jesus ikke sa I den teksten. Han sa ikke, folkens, nå det skjærtorsdag, det begynner å dra seg til, det mye som skal ordnes, kan vi ikke gjøre det litt enkelt? kan vi ikke bare ta noe fast food opp I lia her, eller piknik I Getsemane, eller kan vi ikke bare liksom ta det litt ned? La oss ikke bruke tida på å rødde I hvert fall. Men det sier han ikke. Han sier at, nei, Peter og Johannes, på den dagen hvor Judas skal forråde meg, på den dagen hvor jeg skal gråte av angst I Getsemane, bli tatt til fange og gjennomføre de første forhørene på den dagen det dere skal bruke tida på, det å rydde til påskemåltid. Og dere som har ryddet til påskemåltid noen gang, dere kanskje, noen av dere har kanskje feiret sånn klassisk jødisk påskemåltid, det ikke lite som skal ordnes. Det rett og slett mye som skal ordnes. Du må ha pepperrot, reddiker, rettisj, rødbete, det skal du blande og lage det som heter maror. Og så må du ha en annen sånn bitter urtrett som heter chasserett. Det mers oppskjært pepperrot. Og så skal du lage en mursteinsteig. Da må du ha epler og hasselnøtter, valnøtter, mandler, kanel. Det skal du raspe, hakke og blande sammen. Du skal smake det med druesaft eller vin. Så må du lage noe som heter karpas, da skal du ha persille, og du skal ha saltvann, og du må blande vann og salt, veldig sterk blanding. Du skal koke opp egg og brenne de I noe som heter beitsa. Så skal du ha matza, det et utsyret brød, kanskje de fikk kjøpt det, siden de var vant til å ha den retten der. Eller så måtte de bake det. Så var det det med lamme. De måtte antageligvis koke en knoke I noen timer, kanskje noe ris, noe salat til det. Og så var det denne vinen de skulle ha, og så var det dekke på bordet, og dette tar timesvis. Dette skulle disiplene bruke tida på den viktigste dagen I evangeliet. Jeg skjønner ikke, men det virker nesten som om det viktig at de gjør helt konkrete, praktiske ting. Det virker I hvert fall som det nøye for Jesus at det skjer. Så, da det vi I Storsalen da. Det en utfordring I dette her til oss? Ja, kanskje vi litt sånne som tenker at det kan være, det så nøye, trenger du å være så stil, trenger den duken å være så ren da? Det så nøye oss når stolene står oppstilt? Må vi ha alle, ikke sant? Kan vi ikke bare ta det litt ned? Det noe fint med det, men det noe med å legge sin sjel I forberedelser. Jeg sier alt dette her fordi jeg vet at det viktigere antageligvis for oss hvordan vi har det rundt oss enn det vi ofte tenker på. Nå skal jeg gjøre noe så gøy som å fortelle om et lite forskningsprosjekt som jeg var med på for noen år siden. Jeg intervjuet noen ungdommer sammen med en kollega om gudstjenestefeiring. Dette var ungdommer som hadde vært på festivaler, og som var deltakere på ungdomsgudstjenester rundt forbi. Vi var på vinterfestivalen på Voss, vi var på krikkmesser, vi var på prostivise ungdomsgudstjenester og så videre. Så intervjuet vi de ungdommene som hadde vært aktive med å lage disse gudstjenestene her, om det første vi lurte på var, hvor det best enn å føre gudstjeneste? Det på disse her festivalgudstjenestene, eller hvordan sammenligner de med de gudstjenestene hjemme? Og så sa de, nei, selvfølgelig mye bedre på disse her ungdomsgudstjenestene. Her det kjekke sanger, og det ikke bare gamle damer, og vi får være med og delta, og dette her liksom mye mer på våre premisser, og så videre, og så videre, og så videre. Og så spurte vi de, men de rommene som dere har disse gudstjenestene I, de viktige for dere? Nei, det ikke viktig I det hele tatt. Du kan føre gudstjeneste hvor som helst. Jeg husker det var en av de som sa, kan gjerne gjøre det på fløyen, altså det ingenting å si, men grunnen til at vi har det I denne kirka her har de veldig god kaffetrakter, var det en som sa. Det en liksom praktisk tilnærming til gudstjenesterommet. Ja, kanskje det sånn. Og så spurte de, og det var da dette begynte å bli interessant, men møtte dere Gud I dette her da? Ja... Møtte vi Gud? Ja, vet ikke helt. Jeg har aldri møtt Gud på gudstjenesten noen gang, spurte vi. Så var det en som sa, ja, vet du hva? I den der kirka hjemme, akkurat den vi hadde sittet og da snakket negativt om, I den gamle steinkirka, så over den døpefonten vi har, så henger det en due. Og den dua, den spesiell. Den får meg alltid til å tenke på Gud, var det en av ungdommene som sa. Og så var det en annen som sa at, ja, sånn har jeg det også litt, for i den kirka jeg kom fra, så det høyt oppe på veggen, så det en stein, en liten blå stein, jeg vet ikke hva det med den blå stein, men den blå steinen har liksom blitt, det har blitt min stein. Det akkurat som om, når jeg ser den, så vet jeg Gud, og så hadde han en sånn tankerekke på det. Jeg tror kanskje det at rommet vi feirer gudstjeneste i mye viktigere enn det vi tror, og mye viktigere enn det vi later for at det skal være, særlig i lavkirkeligheten. Jeg tror det en god idé at vi nå bruker denne koronaerfaringen vår, hvor vi faktisk kjenner litt på savnet etter nettopp dette stedet, til å tenke at, vet du hva, det kan hende det betyr litt. Og det kan hende vi skal legge sjela vår i og gjøre det til et bønnens hus, som til Guds ære. Så, finns det et evangelium i dette her? Eller det bare en kjennepreken? Nej, det et evangelium her. Fordi, i dag morges, når jeg har gått hele uka og spurt det spørsmålet, hva evangeliet her? Finns det et godt nytt til oss? Et godt budskap? Og det gode budskapet jo at når vi kommer sammen i Jesu navn, så det knyttet løfter til hva som da skjer. Det nemlig at Jesus kommer og blir med oss i det fellesskapet. Og hvis vi følger historien da gjennom påska, langfredag Jesus dør, legges i graven, påskedag han står opp, men han møter disiplene. Hvor de da? Ja, da de på den der salen da. Det han mannen som hadde en tjener som bar den krukka. Der de. Jesus ikke lenger bundet til det konkrete. Han går gjennom vegger akkurat som han vil. Men der han møter de. 8 dager senere, og etter jødisk tellemåte, så det altså en uke senere. Neste søndag så disiplene igjen samlet. Da de også fått med seg selveste Thomas, som ikke ville være med forrige søndag. Og Jesus sier, kom med fingeren din. Og Thomas får et helt konkret møte. Du får det ikke mer konkret. Hvor Jesus til Thomas? Er han inne i hjertet? Nei, det han ikke. Det veldig konkret møte Thomas får med Jesus. Men det jeg hadde lyst til å trekke frem her nå, det det som skjer litt senere. Da Jesus møter disiplene på stranda. Jeg har vært ute hele natta, fiska. På grensa til å gi opp, skal vi bli fiskere igjen. Vi får ikke til dette disippellivet. Kommer inn, har ikke fått noe. Der står det en mann. Etter hvert så drar de kjensel på han. Søren, det Jesus. Og så det den der spennende historien med at de plutselig får masse fisk og så videre. Og så kommer de nærmere og så ser de, der er det et bål. Jesus spør, har dere fisk? Ja, det har vi. Ja, gi meg litt fisk. Og så sier Jesus, kom og få mat. Altså, plutselig så det ikke disiplene som gjør i stand til gudstjeneste. Det Jesus som gjør i stand til gudstjeneste. Det Jesus som verdt. Og det det som skjer når vi rigger, forbereder, rydder til en gudstjeneste, så det en åndelig tjeneste hvor Jesus sterkt medvirkende. Og det som skjer, det evangeliet. Det han som verdt, det han som gir seg selv. Det budskapet jeg hadde tenkt å si i dag. Og så håper jeg dette her noe vi kan prates mer om. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og blir, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.